Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...22. novembra se obeležava Dan Narodnog pozorišta u Beogradu. Na današnji dan 1868. godine izvedena je prva predstava u staroj zgradi pozorišta na Varoš Kapiji. Na programu je bila predstava Đurađ Branković Karla Obernjaka. 1869. godine Narodno pozorište u Beogradu je dobilo novo zdanje, urađeno po projektu arhitekte Aleksandra Bugarskog. Reditelj i umetnički direktor pozorišta bio je Aleksa Bačvanski. Slušamo teatrologa Momčila Miloševića o srpskom pozorištu kroz istoriju.
Da je dramska igra u izvesnom obliku kod Srba postojala još u 13. i 14. veku, imamo i sigurnih dokaza. Tu je dosta bogata pozorišna i muzička terminologija koja nam je iz onoga vremena ostala zabeležena. 30. godina 19. stoljeća nalazimo već i prve pozorišne družine, kako je vodio Joakim Vujić, koji je u Pešti dao prvu diletantsku predstavu na srpskom jeziku, Kreštalice od Kocebua. On je zatim prešao po svoj prilici 34. godine u Beograd, odakle se uputio dalje u Srbiju, gde je prvi pokrenuo misu o osnivanju pozorišta i od 1835. priređivao u Kragujevcu predstave sa diletantima, potpisujući se kao knjaževsko-srpskog teatra direktora.
Na današnji dan 1916. godine preminuo je američki pisac John Griffith, poznat kao Jack London. Radio je kao kopač tokom Zlatne groznice u Americi. Bio je mornar, lovac na bisere, ratni izveštač tokom Rusko-Japanskog rata. Pisao je kratke priče, eseje, novele i romane. Jedan je od začetnika žandra koji je kasnije nazvan naučna fantastika. Londonovi najpoznatiji romani su Zov divljine, Beli očnjak, Pre Adama i Martin Eden. Na današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminuo Milan Kašanin, književnik i istoričar umetnosti. Bio je profesor na umetničkoj školi u Beogradu, kustos i upravnik Muzeja savremene umetnosti i Muzeja Kneza Pavla. Njegove zbirke pripovedaka, Jutrenja i bdenja i Zaljubljenici unele su u srpsku književnost likove i atmosferu Vojvođanske Palanke. Napisao je delo Srpska književnost u srednjem veku.
Mi živimo u jednoj zabludi i precenjujemo umetnost i književnost i njihovu ulogu u životu ljudi, odnosno svakoga čoveka. Sa tom rezervom nesumnjava je s druge strane činjenica da se broj ljudi koji se interesuju umetnošću, naukom, iz generacije u generaciju nesumnjivo postaje sve širi, što je sasvim i prirodno.
Na današnji dan 2005. godine u Beogradu je preminuo Slobodan Mileusnić, istoričar umetnosti i upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve. U Beogradu je 1973. godine diplomirao na teološkom, a 1977. istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Objavio je više dela o srpskim manastirima, među njima Svetinje Kosova i Metohije, Hilandar i srednjovekovni manastiri Srbije. Slobodan Mileusnić je bio i koordinator Saveta za obnovu hramova i kulturne baštine Srpske crkve.
Želim da podsjetim na reči apostola Pavla koji kaže: ako ko razruši hram Boži, razrušit će njega Bog. O tome treba da misle i razmišljaju svi crkveni rušitelji. Kad je reč o rušenju crkava i manastira, ma gde ono bila, a posebno kad je reč o Kosovu i Metohiji, to nije pitanje samo Srba ili naroda koji tu žive, nego to je jedno civilizacijsko pitanje koje obavezuje vas cijeli svet, posebno tu hrišćansku Evropu, jer dobar deo crkveno-umetničkog nasljeđa, posebno manastir Visoke Dečane, Gračanica, Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, Sokolica, u vreme kad se podižu i grade, predstavljaju vrhunac crkvenog graditeljstva i crkvene umetnosti tog vremena.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.